Je 30. září, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Školu dělá ředitel. Bez dobrého vedení se dobrá škola neobejde.
Kolem té druhé, třetí hodiny si sedám k těm hrozným papírům a teď jako úřaduju a jsem tam do šesti.
Pouze šestina učitelů zvažuje, že by se ucházeli o post ředitele. Ostatní odrazuje administrativa spojená s funkcí.
Česko je rekordmanem v počtu malých základních škol.
Jde o to takovéhle školy spojit do většího celku, který by zajišťoval všechny ty administrativní a manažerské funkce.
Zásadním středobodem jeho práce mají být žáci a taky kvalita jejich výuky.
Ředitel nebo ředitelka školy často spravují neobyčejný cirkus. Musí se postarat o vzdělání dětí z různých sociálních prostředí, které často nejsou po covidu a válce na Ukrajině v dobrém psychickém stavu. Do toho vedou pedagogický sbor, školníka, kuchařky a další zaměstnance. Starají se o financování školy a podepisují stohy reportů a výkazů. Skutečně musí všechno tohle ležet jen na bedrech jednoho člověka.
Můj běžný den začíná o 5:30 ráno, kdy vlastně přijdu do školy, pročtu si poštu, která mě přišla, připravím si výuku, připravím se na děti, no a pak vlastně začíná takový ten běžný učitelský den. No a po skončení potřebuji vyhodnotit to, co se v té výuce odehrávalo. No a potom samozřejmě některé papíry, takže končím většinou kolem 5:30.
Jovanka Rybová je ředitelkou malotřídky v Kyjově Bohuslavicích. Zřizovatelem této základní a mateřské školy se zhruba 60 žáky je obec. A pro ředitelku školy to znamená...
Na začátku je to nějaké přijímání, navádění do systému, zavádění nového školního roku, nastavování přístupových parametrů do nějakého informačního systému školního. Během toho roku se to tak, jako bych řekla, trošičku možná z té ředitelské práce uklidní. Pak nás čeká konec roku, protože musíme samozřejmě udělat spolu s účetní hospodaření školy, pak příprava na poletí. Samozřejmě v období těch různých výkazů, monitorovacích zpráv, v tom momentě je toho více, protože my si spoustu věcí nenecháváme právě zpracovávat externími firmami, aby ve škole zůstávalo co nejvíce peněz. Takže snažíme se to prostě sami udělat, třeba do pomoci jenom nějakou mírnou externí pomocí mapu, kteří nám pomáhají jenom s monitorováním, vlastně na vkládání do systému, abychom se nemuseli učit už další věci.
Jaké možnosti mají ředitelky a ředitelé škol, když se chtějí věnovat více dětem a méně papírům? Mluví se o odlehčování jejich pracovní nálože, neboli o takzvaném odbřemeňování. A jednou z cest, jak ho dosáhnout, teď český stát testuje v rámci zkušebního zavádění takzvaného středního článku.
Myslím si, že my jako škola máme výhodu, že je nás tady víc i na tu administrativu, ale pro běžnou školu by bylo určitě důležité, kdyby pomáhali víc zřizovatelé s administrativními věcmi, které se týkají právních záležitostí, nějakých ekonomických záležitostí nebo stavebních, před kterými ředitelé často stojí. Tam by měla být větší jako nějaká pomoc státu, což se ale i teď snaží prostřednictvím toho středního článku podpory. Zároveň, kdyby stát vlastně trošku víc školám, kterým dá vlastně velkou autonomii, kdyby jim víc důvěřoval a nepotřeboval tolik výkazů a kontroly, tak by vlastně na tom asi viděli úplně všichni.
Popisuje jeho možnosti Jiří Bureš, ředitel soukromé školy Da Vinci v Dolních Břežanech. Pod tuhle instituci spadá jak základní škola, tak mateřská a také gymnázium. Jako ředitel má tedy srovnání, který stupeň mu zabere nejvíc času.
Každý ten tým, každou tu část školy má na starosti někdo ze zástupců a já s nimi prostě spolupracuju tak, jak je potřeba. Je to opravdu různé i podle období, třeba když je zápis do první třídy, tak hodně vlastně komunikuju s prvním stupněm, když se řeší mateřská škola, zápis, přijímání nebo něco, tak s mateřskou školou podle potřeby. Asi celkově nejvíc práce je vlastně v tomhle momentě třeba se střední školou.
A jak dodává ředitelka Jovanka Rybová, řízení týmů na menších školách je oproti těm s velkými kolektivy prostě jednodušší.
Tady je to prostě o tom, že jsme nějaký tým, že tady, když jeden z nás vypadne, tak prostě automaticky zaskakuje ten druhý a nikdo za to neočekává žádné velké slova díku. My jsme rádi, že tady spolu můžeme být, takže máme takové klidné prostředí, takže proto je možná pro nás to jednodušší než na těch velkých školách.
O ředitelské profesi budeme v dnešním reparátu mluvit s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem organizace Eduin. Dobrý den.
Hezký den a děkuji za pozvání.
To slovo odbřemeňování ředitelů, musím říct, že to je opravdu poprvé a pouze v souvislosti s řediteli, co jsem to slovo slyšela. Co to vlastně je za slovo a na co je zaměřené nejvíc?
Možná než spíše slovo břemeno, tak je to spíš břímně. A to slovo odbřemeňování je takové slovíčko, myslím, že roku 23-24 ve vzdělávací politice, kdy najednou všichni začali mluvit o odbřemeňování ředitelů. A ono vlastně do tohohle z toho stavu jsme se nedostali teď. Do toho stavu jsme se dostali kolem roku 2000, kdy jsme zásadním způsobem měnili uspořádání státní správy a územní samosprávy. Rušili jsme okresy, které byly státní správou, to je zhora řízené ministerstvem. A naopak jsme zaváděli zdola samosprávy, obce s rozšířenou působností a kraje. A v souvislosti s tím jsme šíbovali i mnoha kompetencemi v mnoha oblastech, mimo jiné i ve školství. A zadělali jsme si tím na spoustu problémů, kdy trvalo poměrně delší čas, než nám došlo, že to jsou skutečně velké problémy a posledních třeba 10 let už je většině odborníků na vzdělávací politiku jasné, že tak, jak jsme si tehdy rozdali karty, tak se s tím hraje ten mariáž velmi špatně.
Tím narážíte na to, že ti ředitelé škol mají i spoustu povinností administrativního rázu, řeší vlastně nepedagogické věci, chod školy, finance. To znamená, že jsou to jakýsi manažeři instituce, je to tak?
Ano, úplně přesně. My jsme v tom roce 2000 udělali mimo jiné to, že jsme všem školám povinně, bez rozdílu velikosti, nařídili takzvanou právní subjektivitu. Neboli řekli jsme, že každá škola, i ta nejmenší mateřina o jedné třídičce, kde se krčí 16 dětiček, takže musí povinně být právním subjektem, neboli musí to být firma, samostatná firma, která má své vlastní IČO. A tím jsme přes noc udělali z ředitelů statutární orgány samostatných firem s veškerými povinnostmi vůči státu a v mnoha těch povinnostech se malinká školička od velké firmy neliší.
A v těch vašich slovech mezi řádky čtu, že ředitelé na to úplně nebyli připraveni nebo vyškoleni nebo nějaká systematická podpora, která by je učila tyhle ty věci, asi zatím není příliš rozvinutá?
Je to tak i tak. Mnozí se na to těšili, dosahli právní subjektivity i dříve, než bylo to povinné datum. Ten benefit je, že si to dělají po svém. Na druhou stranu žádné cílené školení na to příliš nebylo, takže se mnozí učili za pochodu a učí se i teď, když se třeba učitel stane ředitelem, tak přes noc zjistí, co všechno vlastně to obnáší a mnohem se skutečně topí. Na druhou stranu víc nám to ty ředitele odvedlo od žáků a od učitelů, což by měla být a ve všech vyspělých vzdělávacích systémech to je hlavní agenda ředitele školy, protože ta škola je zřízena kvůli dětem primárně. A tím, že ho to mnohem víc než dříve před tím rokem 2000 odvádí od tohoto hlavního cíle, protože musí vyplňovat neustále nějaké dotazníky, sledovat provoz školy a podobně, tak proto jsme dospěli k závěru, že je to potřeba nějakým způsobem reformovat a proto také v rámci státu je teď mnoho iniciativ a i ostatně vzdělávací strategie vládní to má ve své dikci, že je potřeba to změnit.
Ze zkušenosti ředitelů a ředitelek, s nimiž se bavíte teď, je možné část té administrativní agendy přesunout na jiné pracovníky školy, ať už tedy zástupce nebo hospodářky, nebo právě na nějaké úředníky zřizovatele, teď myslím třeba kraje nebo obce, nebo to dost dobře nejde?
Možné to samozřejmě je. Je to možné delegovat buď směrem dolů, anebo tak, jak jsou poslední dobou iniciativy, jak se to vymýšlí na státní úrovni i směrem nahoru. Směrem dolů to můžete dělat především skutečně důslednějším delegováním, tím, že máte svůj aparát, ať už zástupců ředitele, provozní aparát, to znamená nějakého nejen školníka, ale spíš správce budovy, dají se mu větší kompetence. U vedení školy je to také o tom, že to nemusí být jenom zástupce, ale tam máte spoustu dalších profesí, které do toho víceméně můžete vtáhnout. A důležitější a možná zajímavější, když si povídáme o odbřemňování ředitelů, tak je v tuto chvíli myšlenka jakéhosi středního článku, to jest delegovat tyhle ty provozní věci směrem nahoru, nad tu školu, na nějakou regionální úroveň. Když totiž se podíváme dneska na uspořádání, tak na jedné straně je stát, to je ministerstvo, a na druhé straně jsou školy. Mezi nimi kdysi dávno byly školské úřady, ale ty jsme dávno zrušili. A tak, jak i třeba současný ministr školství Mikuláš Bek občas přidává bonmot, že školství neřídí on, ale že školství řídí 8000 ředitelů. Nicméně každý jenom na té své vlastní škole. Tak do jisté míry má pravdu a to ukazuje, že dneska mezi státem a školou je ohromná díra a tudíž je velmi složitý přenos vzdělávací politiky ze státu směrem ke školám a zároveň je velmi kostrbatý reporting a přenos informací ze škol směrem nahoru k ministerstvu. Proto se zrodila myšlenka středního článku ve vládní strategii, že bychom měli vrátit cosi mezi školy a mezi stát, aby to bylo na regionální úrovni, protože mnoho těch problémů vyřešíte spíše v rámci celého regionu, než po konkrétních školách, protože jsou to problémy, které mají přesah, než je na té jedné škole.
A to je, že vám skočím do řeči, jenom tady ano. Mluvíme vlastně o strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, která právě s tímto konceptem středního článku pracuje. A v jaké je to tedy fázi? Zatím se o tom mluví, nebo už se podnikly první kroky k jeho realizaci?
Je to ve fázi už pilotáže a zároveň implementace. Tady je zároveň velmi zajímavá situace, která ve státě příliš často nenastává, že se toho chopil nejen stát, ale chopily se toho i neziskové organizace a za peníze donorů soukromých subjektů dali dohromady velmi zajímavé pilotáže různých modelů. V praxi je to tak, že střední článek v tuhle chvíli pilotuje ministerstvo školství a zrodily se střední články na krajské úrovni, což je z našeho pohledu příliš vzdálené, nicméně zaplať pánbu za to. A jsou to tedy už konkrétní lidé, kteří kontaktují školy a zjišťují v čem a jak by jim mohli pomoci a konstituují vlastně nějaký systém dlouhodobé podpory. Ale vedle toho tady běží dva modely pilotáže za ty donorské peníze těch nestátních subjektů. Jednak je to EduZměna, je to program, který EduZměna realizuje na vybraném regionu Kutnohorska, kde už to běží pátým rokem a zároveň se začínají nalaďovat další oblasti. V tuhle chvíli jsou 4 další, ale už se hlásí další a další, takže se to postupně bude šířit. A vedle toho je tady partnerství 2030+, které vyvíjí model takzvané místní školské správy. A teď v létě se domluvilo s ministerstvem, minister souhlasil s tím, aby se i tento model pilotoval, aby se ty zásady ověřily v praxi, takže budou zvolena 2 až 4 území, ve kterých se zkusí tadyhle ten model.
Že vám skočím do řeči, můžete ten model popsat, co je jeho podstatou, myslím teď to partnerství pro vzdělávání 2030+, ať ví posluchači a já také, o čem se bavíme konkrétně.
Bavíme se o tom, že místní školská správa by v ideálním případě měla být jednak podporou těch škol a jednak by měla být jakýmsi koordinačním, možná částečně i řídícím orgánem těch škol. To jest, koukala by se na to, jakým způsobem a kdo dosedá na místa ředitelů těch škol, takže by se podílela na jejich výběru, zároveň by se podílela na zpracování výsledků těch škol a snažila by se přispět konkrétní podporou a radami, jak ty školy řídit efektivně a vyrovnávat tím nerovnosti v rámci celých území, aby nám nevznikaly více rychlostní školy, aby zkrátka každý občan a každé dítě měli právo na kvalitní školu, aby nebyly školy velmi, velmi kvalitní a velmi, velmi málo kvalitní, aby se to vyrovnávalo. Tak to je jedna z těch agend. A druhá z těch agend v té provozní části, tak se týká i zajímavého výzkumu, které si partnerství zadalo Vysoké škole ekonomické. A ta se týká takzvaných úspor z rozsahu. Ta myšlenka byla, že teď, když jsme to všechno rozdrobili a každá škola si všechny agendy provozní dělá na koleně, takže kromě toho, že jí to velmi zatěžuje, tak to také vychází velmi draho a v důsledku to vlastně není příliš profesionální, protože to každý dělá tak jako poloamatérsky. Kolegové z Vysoké školy ekonomické v tom výzkumu spočítali, že úspory za rok, pokud by se to dělalo na nějaké úrovni regionální toho středního článku, mnohé ty agendy, u kterých se dalo předpokládat, že to jde delegovat nahoru, tak vlastně spočítali, kolik by znamenalo, když by se to vysoutěžilo a dělalo se to hromadně pro více škol najednou a dospěli dohromady k částce 2 miliardy korun za všechny školy v republice za rok. Takže i když by vzniknul nějaký střední článek, nějaká místní školská správa, a znamenalo by to několik lidí v každém regionu přijmout nově, tak by to znamenalo, že si na sebe bez větších problémů vydělají, protože pro ty školy by byl přínos ten, že by byla ekonomická efektivita, jim by ubyla práce, která je odvádí od dětí a od toho pedagogického procesu a zároveň bychom mohli předpokládat, že to bude i na profesně vyšší úrovni. Pokud bude vysoutěžená na celý region nebo na nějaké hnízdo škol, profesionální firma, která bude spravovat IT, což se dneska dá hodně často i na dálku, tak zkrátka nemusí každá škola si najímat nebo školit nějakého IT učitele na správu hardwareu, aby tam po nocích a o prázdninách něco neustále drátoval a stále přicházel na to, že to ještě pořád není ideální. Takže úspory z rozsahu jsou velkým benefitem myšlenky středního článku.
Já jenom doplním, že se bavíme o studii ekonomů Jakuba Fischera a Petra Mazoucha z Vysoké školy ekonomické. Na závěr se vás chci ještě zeptat na poměrně čerstvý průzkum organizace Ředitel naživo, kterou pro ní zpracovali PAK Research a Calibro. Ta studie nebo ten průzkum se jmenuje Demotivace učitelů stát se řediteli. Jsou tam některé zajímavé informace, jako že třeba 74% oslovených učitelů a učitelek, kteří podle zvolených kritérií mají potenciál stát se lídrem školy, ředitelem, tak odrazuje administrativní zátěž spojená právě s prací ředitele a ředitelky. Co k té studii můžete říct? Překvapilo vás to?
Ty výsledky té studie mě příliš nepřekvapily, my to víme dlouhodobě, my to víme i z dat České školní inspekce. O místa ředitelů na českých školách zkrátka zájem není mezi učiteli. Je to způsobeno přesně tím, k čemu dospěla i ta zmiňovaná studie. Je to mimo jiné dáno právě tou povinnou právní subjektivitou, že ať chcete nebo nechcete být více u dětí, tak zkrátka to množství papíru, pod kterým je váš podpis, za který ručíte hlavou a v té škole dneska ručíte za úplně všechno svoji hlavou, tak vás od té práce odvádí. Takže pokud je učitel srdcař u dětí, tak si to dvakrát rozmyslí, jestli se upíše tadyhle k té úřednické nádeničně, to je jeden faktor. A druhý faktor je, že skutečně nemá příliš podporu a nemáme udělaný žádný recruitment, systém typování vhodných adeptů a jejich průběžné přípravy na to, aby se stali řediteli, což se v tom také podepisuje. Takže mnoho z těch učitelů buď jde do konkurzu s tím, že vlastně neví, do čeho jdou a pak jsou velmi rozčarováni, překvapeni a mnozí možná z toho potom utíkají. A nebo je tam ta druhá polovina toho výzkumu učitele naživo, že tam je ještě zmíněn faktor, že tam je jakási netransparentnost výběrových řízení, že tam může být nějaká politická zakázka a podobně. A zrovna v téhle části studie já osobně musím říct, že s tím zase až tak úplně nesouhlasím, že to neodpovídá mým poznatkům, respektive faktor tam je, ten faktor ale bych nenazval nějakou politickou zakázkou, spíše bych řekl, že někdy možná sahá po tom konkurzu zřizovatel až příliš zbrklé, aniž by si s tím ředitelem pokusili najít společnou řeč.
Jaký typ podpory ředitele a ředitelky v tuto chvíli nejvíc potřebují a nabízí jim ho projednávaná novela školského zákona, která právě tvrdí, že je více zaměřená na podporu pedagogů?
Co se týká ředitelů, tak tam si myslím, že samotná novela toho zase až tak úplně příliš nevyřeší, že tam potřebujeme skutečně rozjet především ten střední článek. A tady bych ještě možná zmínil jeden model, který pilotuje už zmíněná EduZměna, a to je role jakýchsi průvodců škol, to jest lidí, kteří propojují ředitele, zřizovatele a učitele na dané škole. A tohle je třeba princip, který pokud by se nám podařilo rozjet, tak by byl mnohem účinnější než jenom novela zákona na úrovni státu, tak tohle by si našlo svoje cestičky i na té úrovni konkrétních škol a v rámci konkrétních území. A ty by právě ty průvodce by mohly zřizovat a rozvíjet a řídit, koordinovat ty střední články.
Já jenom posluchačům reparátu připomenu, že regionálním průvodcům škol jsme se věnovali v jednom z dílů, který lze najít zpátky v našem audioarchivu, ale pro teď děkuji Miroslavu Hřebeckému, programovému řediteli organizace Eduin. Děkuji za váš vhled.
Děkuji za pozvání.
Ředitelé a ředitelky nespojují jen vedoucí povinnosti a zodpovědnost za chod školy, ale často také podobné emoce, které v pracovním dni zažívají. Všiml si toho náš dnešní host, Martin Sedláček, zakladatel Institutu emoční sebeobrany a vyučující psychologie na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. Ten pořádá právě pro zaměstnance škol semináře o zvládání frustrací a často protichůdných emocí. A Martin Sedláček je v dnešním studiu reparátu. Vítejte.
Dobrý den.
Emoční sebeobrana, co to přesně je a proč tedy sebeobrana?
Emoční sebeobrana je systém, který jsme založili s mým kamarádem Lukášem Radostným a spočívá vlastně v nějakých principech, jakými přistupovat ke svému prožívání, ke svým emocím. Sebeobrana je to proto, protože často se ocitáme v situacích, kdy nás naše vlastní emoce zraňují. Kdy to prožívání probíhá takovým způsobem, že s ním nejsme vnitřně v souladu, přejeme si mít jiné emoce, někdy se dokonce obvinujeme za to, co prožíváme. A v takové situaci potom se ty emoce obrací proti nám a ubližují nám. Takže my jsme to pojmenovali takhle především proto, abychom se dokázali s těmi emocemi smířit, abychom jim dokázali porozumět a v konečném důsledku využít jejich potenciál.
Vy hodně pracujete s pedagogickými pracovníky a když se zaměřujete i na ředitele, jak jim může pomoct zvládání nebo připouštění si skutečných emocí?
Myslím, že tady je to vlastně úplně jedno, v jaké roli se ocitáme, protože práce s vlastním prožíváním je důležitá kdykoliv a kdekoliv. Co se týče ředitelů, tak samozřejmě u nich ty emoce se často objevují třeba frustrace nebo
vyhoření,
bezmoc je častá a naučit se rozumět těmhle těm emocím, přijmout je, že jsou a že když se objevují, tak to neznamená, že děláme něco špatně, je to prostě nějaký signál, tak je pro ty ředitele určitě důležité. Zároveň je důležité pro ředitele, pro učitele také si přiznat, že jsme jenom lidé a že prostě to prožívání k nám patří a i ředitel je člověk.
Když dnes v reparátu mluvíme o systémovém odlehčení nálože práce ředitelům a ředitelkám, patří tam podle vás právě i nějaká psychologická hygiena ve formě supervizí, seancí nebo právě jednorázových workshopů, kde se naučí pracovat s tímhle svým prožíváním a zvládáním emocí?
Já si myslím, že to je super a kdykoliv jsem měl možnost se ocitnout ve skupině, kde třeba bylo víc ředitelů spolu, tak bylo vidět, jak jim to dělá dobře. Jak se vlastně jako ocitají na platformě, kde můžou sdílet věci, které je trápí, můžou si poradit, protože každý má nějaké zkušenosti, tak to je určitě velmi, velmi užitečný nástroj a mohlo by ho být ještě víc. Samozřejmě, a to pak určitě každý ředitel potvrdí, otázka je toho času.
Když po vás budu chtít takovou nějakou jednoduchou poučku, může tedy ředitel nějak si sednout v kanceláři a říct, to byl zase den, a pak udělat nějaké cvičení, aby se z toho trochu oklepal?
Rozhodně může. My vždycky rádi na úvod pracujeme s hlubokým výdechem, což je takový nějaký základ toho, jak ze sebe dostat to, co se do nás přes ten den vpraví. Takže prostě když se první a taková základní věc, kterou můžeme skutečně udělat, je, že si prostě posadíme potom celém dni, zhluboka se nadechneme a zhluboka, ideálně nahlas, vydechneme a zkusíme trošku vypustit to, co do nás bylo napuštěno, někdy ne úplně v souladu s naší vůlí, tak je dobrý krok. Samozřejmě to není vše spásné.
Dnes jsme několikrát použili to slovo odbřemeňování. Co vy si o tom slovu myslíte a kde z vašeho pohledu psychoterapeuta by se jim dalo odbřemenit?
O tom by se dalo mluvit strašně dlouho a z mého pohledu jako psychologa vnímám jako břemeno něco, co si neseme. To může být to, že máme něco někomu za zlé, že máme za zlé něco sobě, že máme nějaký neuzavřený tvar, něco jsme nedořešili. Často takové to, měl jsem mu říct tohle, a ještě jsem to neudělal. A v momentě, kdy my sami tohleto dokážeme nějak pustit, odpustit sobě, ostatním, tak se velké části toho břemena zbavíme. Prostě část toho, co nás tíží, si neseme v sobě, někdy neúplně vědomně, ale když se na to zaměříme, naučíme se s tím pracovat a naučíme se to pouštět, tak část té tíhy odložíme.
Říká Martin Sedláček, zakladatel Institutu emoční sebeobrany a také vyučující psychologie. Děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
A to je všechno z dnešního reparátu. Jako vždy uvítáme vaše reakce, nejlépe na adrese reparat@rozhlas.cz. Naslyšenou opět za týden se těší Daniela Vrbová.